Эхі маркал сүт толқаны жүнгі бөбіктеріне бап келеді.
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі уақиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радиостанциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Сауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде достық аясы кеңеюде. Шанган сақшы жағының заңды қатаң атқаруын батыл қолдаймыз және қарыштап тамудың жолын ашайт тақырыбындағы ақпараттық шолу мен тұнық су жасыл жағаны заң бойынша қорғайып, емдеу арқылы халыққа тиімділік жасау, ыждағаттылықпен қызмет өтеп, игісті ойдағыдай істеді тақырыбындағы елші хабарын тыңдайсыздар.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Енді хабардың толығын тыңдаңыздар. Достық аясы кеңеюде. Қиял мыңдаған жылға шарықтайды, сапарда мыңдаған шақырым жолды көз көреді. Біз уақытты есептегенде 100 жыл мен, 1000 жыл мен санасамыз. Биыл 3-ші айда төраға Си Цзиньпин жаңа жылдағы тұңғыш сапары кезінде Италияның премьер-министрі Контеге осылай деді. Философиялық мәнге бай сөздер терең тарихи көзаяны және кең өркениет көзаясын бейнеледі. Ғасырдан бері болмаған ұлы өзгеріс жағдайында тұрған бүгінгі дүниеде бейбітшілік пен даму деп келген сайыстар көбейді. Қайткенде бейбітшілік алабы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, дамудың қозғаушы күші үздіксіз артып, өркениеттің нұр шұғыласы шашыла береді. Дәуір жауапкерлік арқылауға үндеуде. Адамзаттың шұғылалы мәдениетінен нәр алып, өркениет ауыз күйіс арқылы өркениеттің кірбендігін қайырып қою, өркениеттің бір-бірінен үлгі алу арқылы өркениеттің қақтығысын бәсейту, өркениеттің қатар өмір сүру арқылы өркениеттің артықшылығын асырып, әр елдің өзара түсінуін, өзара құрмет етуін, өзара сенуін жебеп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға өркениеттің күш-қуатын қосу керек. Бұл жаңа дәуірдегі жұңғыша ірі елдік дипломатияның белсенді ізденісі.
Жоңха өркениеті 5000 жылдан астам уақыт жалғасып, түрлі шетел өркениетін қабылдап, қамтымды баулу барысында үздіксіз дамыды. Бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі, жоңха мәдениетінің әлемнің ұлы бірлігі ұстанымынан бастау алған. Ол түрлі елдердің ауыз күйісін, селбестігін шебейді. Алдыңғы жарты жылдағы Жонгоның дипломатиясына қайырыла қарасақ, өркениеттің ауыз күйісін, өзара үлгілігін ілгерілету дипломатияның жаңа тарауында ерекше көз тартарлық түс алыпты. Мейлі отағасылық дипломатиялық қимылда, мемлекеттік сапарда болсын, әлде көп жақтылы сахнада болсын, төраға Си Цзиньпин өзі бас болып, өркениет ауыз күйісінің өркениетті өзара үлгі алудың тұқымын сеуіп, адамзат өркениетінің алға басу беталысына жетекшілік етіп, дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуының әсерлі дастанын жазды.
Шанган сақшы жағының заңды қатаң атқаруын батыл қолдаймыз. Заң шығару кеңесін Шанган орта мектебін қоршап шабуылдаудан сақшы мекемесін қоршап шабуыл жасауға, қопарғыш зат жасау сияқты зорлықты қару жарақтарды жасауға дейін Шанганның таяу мезгілдегі зорлықты күш әрекеті үздіксіз күшейіп, Шанганды аялайтын барлық жанды қатты ашындырды. Шанганның қазіргі шұғыл міндеті Шанган сақшыларының заңды қатаң атқарып, зорлықты күшке тыйым салып, қоғам тыныштығын тез қалпына келтіріп, Шанганның тамаша заңмен жөнге салу ісін батыл қолдау. Бір айдан астам уақыттан бері Шанғандық қарсы топпен ұшқары зорлықты күш лаңкестері қасақана зорлықты күш уақиғасын тудырып, бейбіт жолмен қыр көрсету категориясынан бүкілдей асып, арыз-арман арнасынан шығып, істің мән-жайын бұрмалады. Жұртқа аян, Іс қашқын қылмыскерлер ережесіне өзгеріс енгізуден басталды. Бірақ ерекше әкімшілік район үкіметі мұны уақытша кешеуілдеткенін, сәйкесті заң шығару қызметі де осыған байланысты бүкілдей тоқтатылғанын ертеде жариялады. Алайда атойшыл зорлықтығыш элементтері тоқтау былай тұрсын, қайта өрши түсті. Олар орталық үкіметтің Шанганда тұратын байланыс кеңсесін қоршауға алып, мемлекет белгісін бүлдіріп, сақшы мекемесін қоршап алып, сақшыларды ұрып-соғып мемлекет туын аяқ асты етті. Тіпті заңсыз ереуіл жиналыстарында Шанган тәуелсіздігі ұранын көтеріп, Шанганның заңмен басқарылуын аяқ асты етумен бірге бір ел екі тізім принципінің төменгі шегіне де соқтықты.
Түрлі түсті деректердің көрсетуінше, ұшқары зорлықтығыш лаңкестері әсте түзетін баздыққа қарстыру үшін емес. Түптеп келгенде Шанганды былықтырып, Шанганды әлсіретіп, бір ел екі тізімді талқандауға ұрынған. Әрқандай өркениетпен заңмен басқарылатын қоғам зорлықтығыштың зорлық зомбылығына жол бермейді. Біз мынаны көре білуіміз керек. Бүкіл вақиғаның өршуі барысында, қоғам тәртібін қорғаушы ретінде Шанган сақшылары аса зор қысымға ұшырады. Шанган қоғамының бейбіт жолмен ереуіл өткізу жиналысына қарата, ерекше районның сақшылары заң бойынша бекітуден өткізді, әрі қажетті көмек көрсетті. Алайда атойшыл зорлықтығыш элементтері бейбіт ереуіл арқылы қорғанып, әр рет заңмен жөнгі салудың төменгі шегін бұзып, кірпішпен, темір таяқшамен, тіпті бензин бомбамен сақшыларға шабуыл жасап, улы, зиянды сұйықтықпен, ұнтақ заттармен сақшыларға шабуыл жасады. Тіпті сақшылардың саусағын тістеп тастады. Олардың қампезер қылықтары адамды түршіктіреді. Олар тағы да сақшыға кектенуге желіктірді. Жеке адам мен отбасы қатты қиналған жағдайда да, Шанган сақшы әдіреті қызмет орнынан тапжылмай, қызмет міндетін ада етіп, ештеңеден тайынбай, қорлыққа шыдады. Олардың ерліктері адамды сүйіндіреді. Кәсіптік рухы Шанган тұрғындарының алқауына бөленді.
Қарыштап дамудың жолын ашайық. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Юннен Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуде табанды болып, бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын бастан аяқ есте берік сақтап және ішкерлей үйреніп, бас шужи Ши Цзиньпиннің Юннанда алға қойған ұрықтылықпен қызмет өтеп және мемлекеттің даму стратегиясымен тоғысып, қарыштап даму жолымен жүріп, ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгі көрсету районы, экологиялық өркениет құрылысының серкесі, оңтүстік Азия, шығыс оңтүстік Азияға ықпал жасау орталығы болуға құлшынып, жұңғарманының Юннан тарауын ойдағыдай жазу талабы бойынша зейін зердені күш-қуатты шоғырландырып, бірге күрес жүргізді. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы ұлттардың дамуы мен алға басуының түбірлі кепілі. Жұңғышы социализм жолы әр ұлт халқының мұратқа жетуіндегі даңғыл жол. Реформа жасап қақпашу, Юннанның дамуын алға басуын ілгерлететін өміршеңдік күш. 1935 жылы 2 айдан 5 айға дейін орталық қызыл армия екі рет Юннанға кіріп, жол жоқ жерден жол тауып, стратегиялық жөткелу барысында шешуші маңыз алатын жеңіске қол жеткізді. Қызыл армияның ұзақ жорығы қызыл топырақты үстіртке жарық және үміт ала келіп, Юннандағы әр ұлт халқының саяси оянуын жебеп, ұлттар ынтымағының ұрығын септі.
1951 жылы жаңа жылда Юннандағы 26 ұлттың уәкілі Пуур аймағында бас қосып, құлыпта сойып, осыдан бастап бір ниет бір тілекпен, ең соңына дейін ынтымақтасып, Жұңғы коммунистік партиясының басшылығында терезесі тең, ерікті, бақытты ұлы шаңырақ құру жолында күресуге серт берді. Серт батыл әрекеті шынайы болды. Ұзақ уақыттан бері Юннандағы әр ұлт халқы партияға, партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесіп, партияның шапағатына алғыс айтып, кедейліктен бірте-бірте арылып, бай бақытты тұрмысқа бет алды. Тұйықталудан арылып, қақпа ашуға бет алды. Мешеліктен арылып, алға басуға бет алды. Экономикалық дамуда жер көкті дүр сілкіндіріп, қала мен ауылдың бет-бейнесінде орасан зор өзгерістер туылып, халық тұрмысы күннен күнге жақсара түсті. 2018 жылы бүкіл өлкенің экономикалық жалпы мөлшері 1 трлн 788 миллиард 112 миллион юанға, жергілікті орындардың әлеуметтік қазыналық жалпы кірісі 371 миллиард 977 миллион юанға жетіп, 1952 жылдағыдан жеке-жеке 205 есе және 1988 есе артты. бүкіл өлкөдегі қала-қалашық тұрғындарының жан басындық игерілмелі орташа кірісі 33488 юаньға жетіп, 1950 жылдағыдан 283,7 есе артты. Егіншілердің жан басындық сап кірісі 10768 юань болып, 1956 жылдағыдан 182,8 есе артып, бүкіл елдегі маңызды ықпалы бар темекі, саяхат, энергия, түсті метал, биология сияқты тіректік әсіптерді жетілдіріп, мемлекеттің батыстың электрін шығысқа жеткізу, Юннанның электрін сыртқа жеткізу сынды маңызды жасыл энергия базасына айналды.
Тонық су жасыл жағаны заң бойынша қорғайық. Судың ластануынан сақтану және оны жөнге салу, судың экологиялық ортасын қорғау, тонық суды қорғау шайқасын ойдағыдай жүргізу, ластанудан сақтану және оны жөнге салудан қамал алу шайқасының маңызды құрамдас бөлігі. Бас шужи Ши Цзиньпин экологиялық ортаны қорғау жөніндегі мемлекеттік мәжілісте былай деп дәріптеген болатын. Судың ластануынан сақтану және оны жөнге салу әрекет жоспарын ішкерлей атқарып, ауыз судың қауіпсіздігіне кепілдік етіп, қаланың ботана, сасық суларын негізінен жоғалтып, бұқараны тұнық су жасыл жағалаудың игілігіне кенелту керек. Партия 19-шы құрылтайында судың ластануынан сақтануды және оны жөнге салуды жеделдетіп, ағарлардың ортасын жан-жақты жөнге салу айқын талап етілді. 4-ші айдан 6-ша айға дейін мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитеті судың ластануынан сақтану заңының дәйекті атқарылу ахвалына заң атқару тұрғысынан тексеру жүргізді.
Бұрынғы табысты тәжірибелерді сақтап қалу негізінде заңның атқарылуын тексеру жағында кейбір ізденіс жасау, жаңалық жарату жұмыстары істелді. Жүнго инженерия академиясына судың ластануынан сақтану заңының атқарылу ахуалына, үшінші жақ бағалауын жүргізіп, тұңғыш рет табысталып, заң атқару тексеруіне техникалық тірек және кәсіптік пайдалану материалдары әзірленді. Кездейсоқ үлгалық тексеру салыстырмасы арттырылып, түйінді пылғаныш қайнарынан үлгі алып, тексеру кемелдендірілді. 23 өлкелік автономиялы райондық Төтеқарасты қалалық халық құрылтайы тұрақты комитетіне өз әкімшілік өңірлеріндегі судың ластануынан сақтану және оны жөнге салу заңының атқарылу ахуалына тексеру жүргізу міндеттеліп, заңның атқарылуын тексеруі бүкіл елді шарпыды. Заң атқаруды тексеру группасының бірінші реткі жалпы мәжілісінде Чаңчаң экономикалық белдеуінің экологиялық ортасы жөніндегі сақтандыру фильмін топтық көргеннен бірінші шепке ішкерлей араласып, Нақмайданда тексеру жүргізуге дейін тексеру группасы мынадай ортақ танымды анағұрлым бекемдеді. Тұнық суды қорғау шайқасын ойдағыдай жүргізуді заң бойынша ілгерілеткенде ғана, бас шужи Си Цзиньпин алға қойған аспаннан жұлдызды, төңіректен жасыл тауды көре алатын, гүлдің хош-иісін сезе алатын, тамаша арманды шын мәнінде жүзеге асыруға болады.
Емдеу арқылы халыққа тиімділік жасау, ыждағаттылықпен қызмет өтеп, игі істі ойдағыдай істеді. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбиесі өрістетілгеннен бері, Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті пышақтың дұзын ішке қарататын өзіне төңкеріс жасау рухымен мәселелерді дәл тауып, науқас көрсетудің қиын болуы, науқас көрсетудің қымбат болуы, науқас көрсетуде аралықтың алыс болуы сияқты мәселелерді шешудің нақты шараларын, қатаң шараларын алып шығып, жалпы халықтың денсаулығын тексеру, дәрежеге бөліп диагноз қою, емдеу денсаулық арқылы кедейлерді сүйемелдеу сияқты бір сыпыра халыққа тиімді шаралардың анағұрлым нақты өнімге ие болуына мүмкіндік жасап, бүкіл районымыздағы әр ұлт бұқарасына шынайы қолайлық және нақты тиімділік әкелді. Шинжаңның емдеу арқылы халыққа тиімділік жасаудағы маңызды шарасы болған жалпы халықтың денсаулығын тексеру, емдеу арқылы халыққа тиімділік жасау инженериясының және саламатты Шинжаң құрылысының танымал танысқысына айналды. Әбзел саясатты қайткенде анағұрлым көңілге қонымды етуге, анағұрлым халыққа тиімді етуге болады. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбиесі өрістетілгеннен бері, Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық денсаулық сақтау, саламаттық комитеті мәселені бағдар етуден жазбай, бір жағынан үйреніп, бір жағынан тексеру зерттеу жүргізіп, бір жағынан мәселелерді қадағалап, бір жағынан реттеу түзетуді тиянақтандырып, формашылдықты, төрешілдікті тежеуге күш шығарып, халықтың денсаулық құқық мүддесін қорғауды нақты ойдағыдай тиянақтандырды.
Синжан Уйгур автономиялык райондук денсаулык сактоо саламаттык комитети илгеринде кейинде 10 неше ирет әңгиме мәжлисин ашып, негизги сатыдагы эмдөө күтүү кызматкерлери менен әңгимелесүү, аул калашыктардагы 10 эмханада, кыстактардагы 7 эмдөө орнунда накты тексерүү зерттөө жүргүзүү аркылуу шынара маселелерди чечти. Әри шынара маселелерди байкады. Айталык негизги сатыдагы диагноз коюу, эмдөө курулумдарынын курулгуларынын кемелди болмоо, эмдөө кызматкерлеринин өресин жогорулатууга туура келетиндиги Денсаулык тексеруу аркылы халыкка тиімділік жасау шарасының дәлме-дәлдігінің жеткілікті болмауы тағы басқалар. Синжан Уйгур автономиялык райондук денсаулык сактоо саламаттык комитети бир жагынан тексерүү зерттөө жүргүзүп, бир жагынан кадагалап, бир жагынан реттеп түзөтүп, кээбир эмдөө денсаулык сактоо курулумдарындагы кызматкерлердин техникалык кызмет этүү өрөсү менен кабилетинин Бухаранын кажетин канагаттандыра алмау маселесин аркап эте отуруп, дереу шара колдонуп, реттеп түзөтүү жүргүздү. Бир жагынан кыстак шипагерлерин тәрбиелеу тебинин күчөйтүп, 7-ші айдан бастап Синжан Уйгур автономиялык районундагы 18 000 кыстак шипагерлерин түгөлүмен кезекпен тәрбиеледи. Кезекте кыстак шипагерлерин тәрбиелеу кызметі жаппай өрістетілуде. Яркен ауданындагы ар кайсы аул, калашык, кыстактардын денсаулык тексерүү орталыктарындагы 328 кыстак шипагери денсаулык тексерүү талабынан, денсаулык тексерүү түрлөрүнөн, денсаулык тексерүү тартибинен, техникалык меңгерүү жүйөсүнө дейин жүйөлүү тәрбие кабылдады. Яркен ауданы Бескент калашыгы эмханасынын шипагери Гулгыз Нурмамет былай деди. Курс аркылы менин кәсиптик кабилетим жогорулады. Бухарага анагурлум ойдагыдай кызмет өтөй алатын болдум. Енді бір жағынан жер-жердегі ауыл-қалашық емханаларын өлшемдендіру құрылысының аяғалысын жеделдетіп, қызмет уақыт кестесін тұрақтандырып, 2019 жылдың соңында автономиялы районның ауыл-қалашық емханаларының қыстақ емдеу орындарының өлшемдендірілу мөлшерін 100% жеткізуді жүзеге асыруға күш шығарды.
Тексеру зерттеу барысында байқалған денсаулық тексеруден қызмет өтеудің дәлме-дәл болмау мәселесін арқау етіп отырып, Синжан Уйгур автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті реттеу түзету шараларын тиянақтандырып, жалпыға тиімділік жасау негізінде даралық қызмет өтеуді ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының денсаулығын тексеру жөніндегі разылығы мен табыс сезімін үздіксіз жоғарылатты. Егінші малшы бұқараның іс жүзіндік жағдайын толық ойластырып, денсаулық тексеру уақытын үйлесімді ұйымдастырып, орналастырып, егіз жұмыстары мен денсаулық тексерудің қабаттасып қалмауын шынайы орындады. Қарттар, мүгедектер сияқты ерекше қауымға жылжымалы денсаулық тексеру автокөлігі арқылы денсаулық тексеру аспаптарын апарып, отбасыларға барып қызмет өтеді. Денсаулық тексеру орындарына көзге анық түсетін белгі орнатып, жол бастаушы орналастырып, аш құрсақ тексерілетін бұқараға қоректік тағам әзірледі, тағы да басқа. Синжан Уйгур автономиялык райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті негізгі саты денсаулық сақтау саламаттық басқармасының бастығы Көбей Жан былай деп таныстырды. Игі істерді ойдағыдай істеп, қызметті сөзсіз анағұрлым тыңғылықты, анағұрлым нақты істеу керек. Келесі қадамда біз шара қолданып, денсаулық тексеруді, денсаулықтан ақыл кеңес беру, денсаулық тәрбиесі, салмақты науқастарды тексерумен бірлестіріп, әртүрлі шұғыл науқастарды ерте байқау, ерте диагноз қою, ерте емдеуді жүзеге асырамыз. Синжан Уйгур автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті назарды негізгі тақырыптық тәрбиенің негізгі тақырыбына, негізгі желісіне шоғырландырып, қызмет жауапкершілігі мен міндетімен бірлестіріп, олқылықтарды талмау жерлерді қадағалап, науқас көрсетудің қиын болу, науқас көрсетудің қымбат болу, науқас көрсетуде аралықтың алыс болуы көрнекті мәселелерін ақылдасып шешіп, әуелгі мақсатпен, борышпен салыстырып, реттеу түзетуді тиянақтандыруды мықты игерді.
Синжан Уйгур автономиялык райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті медицина әкімшілігі медициналық басқару басқармасының орынбасар бастығы Жан Жаумин таныстырып былай деді. Қадағалау арқылы район аттаған арнаулы бөлімдер бірлестігі 2017 жылы құрылғанымен, бірақ түзімдендіру, жүйелілендіру құрылысы жағында олқылықтар бар екендігін байқады. Мысалы, сапалы байлық негізгі сатыға ойыстырылғаннан кейін, негізгі сатыға көмектесіп, және жетектеп қызмет өте қуаты әлі де жеткіліксіз. Районымыз район, аймақ, ауданда, ал саралықты емдеумен бүкілде қамтуды алғашқы қадамда жүзеге асырып, екі үлкен ал саралықты емдеу бөлімше орталығын құрып, әрбір бөлімше орталық түгелдей 100-ден астам емдеу құрылымдарымен байланыс орнатты. Бірақ осы екі бөлімше орталық өзара байланыс жасаспаған, байлықты біріктіріп пайдалануы ойдағыдай емес. ауру түйінін дәл тауып, ауруына қарай дәрі беру. Синьцзян Уйғур автономиялар райондық денсаулық сақтау, саламаттық комитеті, арнаулы бөлімдер бірлестігінің қызметіне жетекшілік ету, және бақылау басқару қызметін анағұрлым күшейту жөндегі оқытыруды жасап шығарып, арнаулы бөлімдер бірлестігі құрылысының жүйелі болуына, үйімді құрылымдық тұлғасына, ережесіне және сәйкесті қызмет жауапкершілігі мен міндетіне белгілеме шығарды, және оларды кемелдендірді. Байлықты біріктіру, байлықтан терең игіліктену сынды қиын мәселені қайтып шешуді арқа өтіп, нақты шараларды бекітті. Алыс аралықты емдеу саясаты сынақ түйіні нысана арқылы. Алыс аралықты емдеуде бір түйінді көп түйінмен, көп түйінді көп түйінмен барынша қосып, барынша тоғыстырып, ең ақырында сапалы емдеудің жалпыласуын жүзеге асырды. Байлықты негізгі сатыға түсіріп, техникалық жақтан көмектесу, жетектеу арқылы негізгі сатының қызмет өтеу қабілетін тұтас тұлғалық жақтан жоғарылатып, бұқараны үйінің іргесінен ақ жоғары дәрежелі емдеу құрылымдарының сапалы байлығынан игіліктендірді. Жуықта 31 жастағы Өміржан Ыбырайым белдеуше бөртпеге шалдығып, Гума аудандық халық шипаханасына жатты. Емделу арқылы науқасы жақсарды. Ол қуана былай деді. Бұрынмен науқас көрсеткенде үнемі Хотан қалалық шипаханаға баратынмын. Гума аудандық шипаханада жатып та үлкен шипаханалардың диагноз қою, емдеу өресінен игіліктенетіндігімді ойламаған екенмін.
Бұқара ең көңіл бөлген, ең үміт еткен мәселелерді шешті. Жалпы халықтың саламаттығы болмайынша жалпы беттік дөңгелек дәулеттілікте болмайды. Синьцзян Уйғур автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті бұқара ең көңіл бөлген, ең үміт еткен мәселелерді шешуден бастап кірісіп, іс-жүзіндік әрекет арқылы негізгі тақырыптық тәрбиенің басты талабын дәйектілендірді, тиянақтандырды. Туберкулез ауруының оңай таралуынан және жұғымдалуынан сақтануды төңіректей отырып, оннан астам рет тексеру зерттеу жүргізу арқылы туберкулез ауруынан сақтану қызметі әдіс шарасының тиянақтануының жан-жақты кемелді болмауы, қызмет сапасының өлшемге жетпеуі сияқты мәселелерді тексеріп анықтады. Сондай-ақ оны мәселелерді адақтау тізімдігіне кіргізіп, 12 түрлі реттеу түзету шарасын ортаға қойды. Мәселен, туберкулез ауруын саралап тексеру, жұғымдалу сипатты туберкулез ауруына шалдығушыларды шоғырландыра ауашалап емдеуді күшейту, жұғымдалмайтын мезгілдегі ауруларды шоғырландырып қоректік таңғас беру, тағы да басқа шешу шарасын белсене зерттеп, автономиялы районның мемлекеттің туберкулез ауруын тежеу әрекет жоспарын атқару жобасын жасап шығарды. Келесі қадамда жалпы халықтың денсаулығын тексеру қызметі мен созылмалы ауруларға архив тұрғызып карточка беру, отбасылық шипагерлермен келісім жасасу, денсаулық тәрбиесі сияқты қызметтерді сәйкестіре жүргізіп, денсаулық тексеру нәтижесін әлеуметтік денсаулық сақтауға қызмет өтеуді анағұрлым күшейтудің, бұқараның саламаттық жағдайын жақсартудың дәлелі етті.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Алдыңғы 6 айда Алатау өткеліне қарасты жерлердің сауда сомасы 283% артты. Биыл 1 айдан 6 айға дейін Алатау өткелінің жалпылық қорғамалы бажы өңіріне қарасты жерлердің сауда сомасы 1 миллиард 360 миллион Америка доллары болып, сәйкес мезгілдегіден 283,9% артқан. Импорт-экспорт етілген зат тасымал мөлшері 370 мың тоннаға жетіп, импорт-экспорт сауда құны 2 миллиард 510 миллион юань болған. Қазірге дейін Алатау өткелінен қатынаған Жунго Европа, Жунго Азия кезекші пойыз линиясы 61-ге жетіп, жиыны қатынаған кезекші пойыз 10,334-ден асып, бүкіл елімізде қатынаған кезекші пойыз жалпы санының 70%-ке таяуын ұстады. Алатау өткелінің батысынан жол алып, шегара сыртында Европа-Азиядағы 59 қаланы тұтастырып, шегара ішінде 54 кезекші пойыз қатынайтын қаламен түйілісіп, халықаралық зат айналымы арнасындағы түйіндік орнын сақтады. Алатау өткелі кедені, кеден өткелі буындарын анағұрлым реттеу арқылы кеден өткелінің тәртібін жақсартып, Жунго Европа кезекші пойызының арнаулы өткелін салды. Қызмет уақытында ең алдымен тексеріп өткізуді, қызметтен сырт уақытта тексеріп өткізуге алдын ала келісуді, түнде қай уақытта келсе, сол уақытта өткізуді орындап, Жунго Европа кезекші пойыздарының кеденнен өтуінің тәулік бойы кідірмеуіне, 365 күн бойы толассыз болуына кепілдік етті. 7-ші айдың 10-шы күніне дейін Алатау өткелі жалпылық қорғамалы пажы өңірінің импорт-экспорт районының тауар сауда құны 2 миллиард 803 миллион юан болып, 2018 жылғы тұтас жылдағы жалпы жиынтықтың 2 есесінен асты. 2019 жылы 6-шы айда бүкіл мемлекеттік жалпылық қорғамалы пажы өңірінің импорт-экспорт жалпы құнының ішінде Алатау өткелі жалпылық қорғамалы пажы өңірі 2018 жылғы 49-шы орыннан 24-шы орынға көтерілді. Синьцзян бойынша 1-ші, мемлекет бойынша 16-шы жалпылық қорғамалы пажы өңірі саналатын Алатау өткелі жалпылық қорғамалы пажы өңірі мемлекеттік кеңестің жалпылық қорғамалы пажы өңірін жоғары сапада, жоғары өреде дамытудың 21 түрлі шарасын бар күшпен тиянақтандыруды ілгерілетіп, район ішінде өз алдына тасымалдау түзімі аясын анағұрлым кеңейтіп, кәсіпорын сәйкестіруші түзімін атқарып, шаруашылық сауда ортасын анағұрлым сапалыландырып, кәсіпорынның өміршеңдік күшін қаулатып, өткелді сүйеніш етіп, кәсіп саласының шоғырлануын тездетті. Өткел болып құрылғаннан бері Алатау қаласы сәйкесті құрылғылары мен кеден өткелі негіздік құрылғы құрылысына жиыны 20 миллиард юан қаржы қосты. Алатау қалалық парткомының орынбасар Шузия, жалпылық қорғамалы пажы өңірін басқару комитетінің меңгерушісі Пи Люй Пинг былай деп таныстырды. Жасылдандырып орман отырғызудың арқасында Алатау өткелі 150 мың муға жуық орман белдеуіне ие болып, Ебейнұр көлі су алабы көлемін 500 неше шаршы километрден 800 неше шаршы километрге дейін қалпына келтірді. Жел электрі, фотоволттық төк шығару қатарлы таза энергияның қолданылуының арқасында Алатау өткелінің ортасы көрнекті жақсарды. Кеден өткел жұмыс сынақ майданының жел күші үздіксіз азайды, деді Пи Люй Пинг. Қазір Алатау өткелі теміржолы арнаулы линиясының деңгейін өсіру инженериясын белсене атқарып, жалпылық қорғамалы пажы өңірі теміржолы арнаулы линиясын тіке Ланчжоу-Синьцзян линиясына жеткізіп, өткелдің кеден өткелі өнімділігін анағұрлым жоғарылатты.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Сая Зауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Кімінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмаханқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Заң түзім хикаясы. Торапты заң бойынша басқарайық.
Жарқын, неге көңілсіз отырсың?
Ой, бой, Мұрат аға. Сен бүгіні топ жарсын көруге барып, қарсы жақтың жанкүйерлерімен ерегесіп қалдық. Ашу үстінде мен олардың аты жөнін, телефон номерін, мекен жайын, және автокөлік номерін торапта жариялап жібердім.
Сонымен
Сонымен олар сақшыға мәлім депті. Сақшылар мені заң бойынша жазаламақшы.
Жазалағаны дұрыс. Басқалардың жекелік құпиялығы заң бойынша қорғалмайтын болса, бұзық ниетті адамдар сенің информацияңнан пайдаланып, банкке карточкасын бітірсе, жалған автокөлік номерін жасатса, онда қаншалықты зияндалатын
едің? Өзімше тораптағы нәрселердің бәрі қиялдағы нәрсе деп ойлап, оншалықты мән бермеген екенмін.
Күнделікті өмірдегі заң түзімдер торап сынды қиял әлемінде де ұқсас рол атқарады. Қарашы мынаған. Міне. Хыфи қаласындағы сай фамилиялы тораптас Чинганчыр қалаңында тілші қол үздік алды деген хабарды блокта жариялап жібереді. Кейін келе бұл ойдан қиыстырылып жасалған өсек аяң болып шығады. Сонымен Сайфа Миллиал тораптастың қылмыстық әрекеті қозастырылып қолға алынады. Сондықтан бар ғой, торапта заң түзімге құрмет етуіміз керек.
Заңды құрметтеп, заңға саналы бойсынайық. Заң үйреніп, заңнан дұрыс пайдалану қауіпсіздіктің, бақытты тұрмыстың кепілі.
Асалдыңа келгенде мынаны ойладың ба?
Қандай?
көгөнүстүн пысууна аз дегенде 20 күн кетет экен.
Ал күрүчтүн пысууна аз дегенде 100 күн кетет.
Малдын союзга жарау үчүн аз дегенде 130 күн кажет.
Алма пысып жерге түшкөнгө дейин 365 күн кажет.
Сырабетимиз би, элди кастерлейбиз би. Бул тек ар бир адамдын санасына байланышты.
Ар түрдөн оңой оспак колго келген эмес.
Астыкты кадрлей.
Бейжиң уақыты сағат 10.
Мазмұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең